كلام بقى اسم كلام بتخاف ليه من الأيام معقول يا حبيب انسى
ده كلام بقى ده اسمه كلام.